Sizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz?
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Bibidan vakolat olish ham juda qiyin bo'ldi. Domlaning siz kim, Kumush Bibi Mirzakarim qizi, nafsingizni Toshkandlik musulmon Otabek Yusufbek hoji o'g'liga bag'ishlamoqning? Siz kim, Kumush Bibi Mirzakarim qizi, nafsingizni topshirdingizmi degan so'rog'i 6-7 qaytarilgandan keyin shunda ham yangalar qistog'i ostida arang uning rizoligi olindi. Kechki soat 5:00 qutidorning hovlisi 4 ko'z bilan kuyov kelishini kutadir. Kuyov uchun talovlar, quyuq suyuq oshlar, necha turlik ne'matlar hozirlanib, bular ham kuyovning intizorida turadirlar. Nihoyat soat 5:30 kuyov keldi. 20-30 chog'liq yosh yigitlar, rahmatning o'rtoqlari, ular orasida Otabek kuyov ko'rindi. Boshida simobi shoh salla, ustidan qoramovut sirilgan sovsar po'stin, ichida o'zining shamayda tiktirgani osmoni rang mavut kamzul, mavut shim, oyog'ida qalapoy afsali, belida kumush bibining usta qo'li bilan tikilgan shoh qiyiq. Yuzlar qizil, og'iz irpaygan, ko'zlar o'ynab alla kimni qidiradir. Oshlarini yeb bo'lsalar ham jo'rtdagi kuyov ko'rish uchun o'ltirgan mahalla kishilari bir-birlarini turtishib, tuzuk-tuzuk kuyovlikka arzigundek chaki chakkiga tushmabdi, olmayu anor deyishdilar. Tomda kuyov kutib o'ltirgan xotinlar ichidan Oftob oyimning egachisi oshqib singlisi yoniga tushdi-da, "Oftob, darrov isiriq hozirla, kuyovingni yomon ko'zdan o'zi asrasin," dedi. Qutidor eshik ostida qo'l qovushtirib mehmonlarni kutib oladir. Yer ostidan kuyoviga ko'z qirini tashlab, kishiga sezdirmay o'zicha kulimsirab qo'yadir. Mehmonxona ayvonida oq soqollik, ko'rkam siymo va og'ir tabiatlik domla bilan Ziyo shohchi, Hasanali, qiz vakili va tag'in bir necha kishilar o'ltiradirlar. Yigitlar kuyovni domlalar qarshisiga keltirib to'xtatgandan keyin Otabek vakili bo'lgan Ziyo shohchi bilan kumush qiz vakili Muhammad Rahim oralarida mahr masalasi ochiladir. Ko'p tortishgandan so'ng quyidagi mablag'lar mahr qilib belgilanadirlar. 300 oltin pul, bundan keyin olib berish va'dasi bilan Marg'ilondan o'rdadek bir havli, sog'ish uchun sigir, asbobi ro'zgor, bunga Otabek ham o'z rizoligini bildiradi. Domla xutba boshlaydi. Forsicha o'qilgan hamd, salovat va boshqalardan so'ng xutba eng nozik bir o'ringa kelib to'xtaydi. Siz kim? Otabek Yusufbek hoji o'g'li, kumush bibi Mirzakarim qizini o'zingizga shar'iy xotinlikka qabul qilasizmi? Fors tilida so'ralgan bu savol Otabekning kulgusini qislatib, ko'nglidan kechiradi. Qabul qilasizmi ya? Ul birinchi so'roqdayoq uchib, qo'nib qabul qilamiz deb javob bermoqchi bo'lsa ham, biroq xalqning o'lib turgan ekan deb qiladirgan tanasidan cho'chib javob bermaydir. Yana bir qayta yuqoridagi siz kim falonchi jumlasi domla tarafidan takrorlanadi. Kuyovlarga uchinchi so'roqda javob berish odat hukmida bo'lsa ham Otabek bu takallufga chidalmaydir. Go'yo uchinchi so'roq o'rniga endi olmas ekansiz kumush bibini deb majlis buziladirg'andek seziladir-da, hamma tovushini qo'yib barchaga eshitirib qabul qildik deb yuboradi. Domla alhamdulillah alhamdulillah bilan nikohni tugatib majlis tomonidan kelin bilan kuyovning haqlariga duo boshlanadi. Hamma duoga qo'l ko'tarib, hatto tomdagi tomoshachi xotinlargacha ominga ko'maklashadilar va shundan keyin nikoh majlisi yopiladi. Yigitlar kuyovni mehmonxonaga olib kiradilar. Ziyofat boshlanadi. Otabekda bir daqiqaga bo'lsin to'zim bo'lmagan bir vaqtda bir necha soatlarga qarab to'zilgan bu tomoq majlisi bilan albatta ul yaxshi chiqisha olmaydi. Xuftonga yaqin banaji bir ishtaho bilan yili bo'shatilgan lagan tovoqlar olinib dasturxonlar yig'ildi. Bizningcha bir yarim soat, Otabekcha alla qancha yil hisoblangan bir fursat o'tib, nihoyat yangalar kuyov suratlari. Ikki yoshga muhabbatlik umr so'rab Fotiha o'qilgandan so'ng Otabek ichkariga uzatildi. Hasanali mehmonxona ayvonida bekni kutib turar edi.
Endi kuyovlik muborak bo'lsin, begim. Qutlug' bo'lsin.
Hasanali boshdan oyoq bekni kuzatdi. Otalik muhabbati bilan bekning orqasini siladi va yoshlik ko'zlari bilan duo qilib unga ruxsat berdi. Otabek yengeler kütüp turgan tarafga yurdi. Ul hozir qiziq holatda edi. Bu nima gap? Tushmi? O'ngimi? Nima gaplar o'tib, nimalar bo'lmoqda? Bo'lib turgan ish haqiqatmi? Biz ichkariga kiramiz. Hovlining ikki tomoni to kumush bibining uyigacha qator kuyov kutgan xotinlar, bola chaqalar bilan to'lgan. Ba'zi kutguvchi xotinlarning qo'lida yonib turgan sham. Kuyov tushadirgan uy to'y mollari bilan juda ham bejalgan. Yuqorida yozilib o'tilgan qutidor uyning aksar jihozlari shu uyga, kumush qiz uyiga ko'chirilgan. Bir bulargina emas, xotin-qizlar qo'li bilan chatib ishlangan turlik ziynat chodirlari bilan ham bechalgan. Shipda, katta qandilda 30lab shamlar yonib, uyni sirlik bir holatga qo'yadilar. Burchakda qizlar majlisda ko'rilgan oq kiyimlar bilan kumush bebi turadir. Uning husni bechalgan uyning oqlari, ko'klari, sariqlari va qizillari bilan tovlanib, xayoliy bir siymoda. Ko'z yoshlarini oqizib, yangasining so'ziga quloq osmaydir. Tashqaridan eshitilgan kuyov, kuyov so'zi bilan tag'in ham uning ko'z yoshsi ko'payib, tusi ham o'zgardi. Yangasi kumushni shu holda qoldirib, o'zi yugurganicha eshikka chiqdi. Kuyov kelar edi. Ikki tomonni sirib olgan xotin-qizlar o'rtasidan Otabek kelar edi. Uning ketidan oftob oyimning egachisi isiriq tutatar edi. Xotinlar qo'llarida sham bilan unga qarar va uzatib qolur edilar. Kuyov uyning yoniga yetdi. Uning yuzi uyatdan juda qizargan, qochqali joy topolmas edi. Shu kezda uyning eshigi ochildi da yangi tomonidan qarshilandi.
Kiringiz, Bek.
Otabekning yurak urishi ehtimol yangasiga ham eshitilar edi. Otabek uyga kirgandan keyin yangasi tashqari chiqib, eshikni o'zi ko'rarlik qiya qilib yopdi. Uyning to'rida yonini Otabekka berib, ro'ymolining uchini tugibmi, yirtibmi, kumush bibi turadir va kim keldi deb yoniga qaramaydir. Ro'ymol tugish bilan mashg'ul latif qo'llarni chet qo'l kelib siqdi.
Ushlamangiz.
Nega qochasiz? Nega qaramaysiz?
Kumush bibi shu choqqacha qaramagan va qarashni ham tilamagan edi. Majburiyat ostida yov qarashi bilan sekingina dushmaniga qaradi. Shu qarashda bir muncha vaqt qotib qoldi. Shundan keyin bir necha qadam bosib, Otabekning pinjiga yaqin keldi va esankiragan, hayajonlangan bir tovush bilan so'radi.
Siz o'shami?
Men o'sha.
Ko'zlarimga ishonmayman.
Men ham.
Shu vaqt ikki lab o'z-o'zidan bir-birsiga qovushdi. Kichkina nozik qo'llar yelka ustiga, kuchli qo'llar qo'ltiq ostiga yopishdilar. Kumush bibi Otabekning yuziga uzoq tikilib turdi.
Kutilmagan bir baxt. Siz bo'lganligingizni ilgaridan bilganimda boshqacha qarshilar edim.
Boshqa deb o'yladingizmi?
O'ylash qayerda? Siz bo'lursiz deb ko'nglimga ham kelmagan edi.
Dasturxon yonida Kumush bibining latif bilagiga Otabek oltin uzuk solar ekan, ul yerga qaragan holda edi.
Men sizga hech narsa ham hozirlamagan edim.
Hozirlamaganingiz uchun o'kinasizmi? O'kinmangiz. Sizdan bir narsani so'rasam, ayamassiz.
Ayamayman.
Shu yerdan bir o'pish bersangiz, siz ham katta esdalik hozirlagan bo'lar edingiz.
Otabek Marg'ilon kelganning ikkinchi kuni Poyafzal bozorida bo'lgan edi. Asr namozining vaqti o'tib borganligidan ul shundagi do'kondorlarning birisidan tahorat olish uchun suv so'radi. Ko'chadagi suv ariqning tagidan soy oqar. Shuning uchun undan foydalanish qulay emas edi. Do'kondor unga suvning qulay o'rnini ko'rsatdi. Mana shu burchakdagi darvozadan ichkari kirsangiz, ariqning yuza joyini topib tahorat olursiz dedi. Otabek do'kondorning ko'rsatishicha qutidorning tashqarisiga kirdi. Shu vaqt tasodifan nima yumush bilandir mehmonxonadan chiqib kelguvchi farishtaga ko'zi tushdi. Kumush ham ariq yoqasiga kelib to'xtagan chingilin yigitga beixtiyor qarab qoldi. Ixtiyoriy emas, g'ayri ixtiyoriy ikkisi ham biri-birisidan bir muncha vaqt ko'z ololmadilar. Oxirida Kumush nimadandir cho'chigandek bo'ldi. Yengilgina bir harakat bilan o'zini ichkari yo'lak tomonga burdi. Bu burilishdan uning orqa o'ngini tutib yotgan 40 kokillar to'lqinlandilar. Kumush ichkariga qarab chopar ekan, yo'l ustidan ariq bo'yida qotib turgan yigitga yana bir qarab qo'ydi va bu qarashda unga yengilgina bir tabassum ham hadya qildi. Kumush ichkariga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Lekin Otabek yana bir necha daqiqa yerga mixlangandek qotib turdi. Oxirida ko'zini katta ochib o'tgan daqiqada uchrashgan xayoliy go'zalni istab xayollandi. Biroq haqiqat boshqacha edi. Tahorat olmoq uchun ariq bo'yiga o'ltirdi. Ammo ko'zi xayol yashiringan yo'lakda edi. Tahoratlanib bo'ldi. Yana ko'zini o'sha tarafdan uzolmadi. Artinib olgandan keyin yana oyoq ustida to'xtab qoldi. Yashiringan go'zal ikkinchi qayta ko'rinmadi. Ehtimolki Otabekni ipsiz bog'lab o'zi qaysi burchakdan bo'lsa ham asiriga tomosha qilar edi. Ko'p kutdi. Asr namozini qazo qilib kuch bilan qutidor uydan chiqdi va shu daqiqadan boshlab unda muhabbat mojarosi tug'ilgan edi. Kumush bibining yuqorida siz o'shami deb so'rashi shunga binoan bo'lib, ammo unga masalaning anglashilmay qolishi va chin baxtni bilaks kutib olinishi qiziq edi. Shunday qilib, ikki yoshning birinchi hamsof muhabbatlari qovushish bilan natijalandi. Bu kun 7 kun Otabek Qutidorning qiziga uylandi. Ul bu xabarni Qo'qondan qaytishda eshitgan edi. O'zining qiyofatiga yarasha qo'rqunch yo'llar izlar ekan, quloqlari tagida qiziga uylandi jumlasi takrorlanib turgandek bo'lar edi. Uning Qo'qondan qaytishi ikkala xotini uchun ham ulug' bir falokat bo'ldi. Chunki arzimagan bir sabab bilan ikkalasi ham yaxshig'ina tayoq yeb oldi. Shuning uchun ikki kundash uning oldiga kirishdan qo'rqib, yana to'g'risi uning sovuq aftini ko'rishdan jirkanib, hovlining chet-chetida yurarlar, ikki kundash bil ittifoq unga o'lim so'rarlar. Qo'qonda o'lsa, o'ligini itlar yesa, biz achinarmi edik derlar edi. Un o'ltirgan kuyi nima to'g'rida bo'lsa ham juda bosh og'ritib o'ylar edi. Shu choqda uning tusidan yirtqichlik, bir gunohsizning ustiga hujumg'at hozirlangan vahshiylik belgilari ko'rilar edi. Har holda ul yaxshilikqa emas, qandoq ham bo'lsa bir vahshiylikka yo'llar, rejalar izlar edi. Oxiri uning yuzida istehzolik bir iljayish ko'rildi-da, bir narsaga qaror qo'ygandek bir harakat yasadi va o'rindan sakrab turib, qoziqdagi kirlab ketgan sallasini qo'liga oldi va hovliga chiqdi. Tashqarisida 5 to'konlab ish to'qib o'tirgan xalfa shogirdlarga ba'zi ta'limotlarni bergach, bir ulug' darvoza orqali ko'chaga yurdi. O'ralib bitmagan sallasini tuzata-tuzata tor kirdi chiqdilik ko'chalar bilan shaharning kumbotar tomoniga, Beklar mahallasiga qarab ketdi. Beklar mahallasining boshlanishida janubga qaratib qurilgan ulug' bir darvozaning yonida ikki nafar miltiq va qilichlik yigit so'zlashib turar edilar. Bularni yoniga bizga ma'lum kishi kelib to'xtadi va ulardan so'radi.
Bek uydamilar?
So'zning beliga tepgani uchun yigitning birisi o'shayib so'rag'uvchiga qaradi. Ikkinchisi qo'llari orasidagi miltig'i bilan ichkariga ishorat qilib javob berdi. Darvozadan ichkariga kirilgach, saroy kabi bir hovli, ayvonda 15ga yaqin yaroqliq yigitlar to'nkalardan gulxan solib isinib o'tirmakda edilar. Ul to'rdagi ayvon orqali yuriladirgan uyning eshigida turg'uvchi yigit og'asini yoniga bordi va qo'rboshi bilan uchrashmak orzusida bo'lganligini aytib, undan kirishga ijozat so'radi. Yigit og'asining rahbarligi bilan ichkariga kirdi. Boshiga ko'k salla chulg'agan, egniga o'ra tepaning bosmasidan chakman, beliga kumush kamar bog'lab, kumush qinliq qilichini tizzasiga bosgan qora tanlik bo'lsa ham, ko'knorimi, taryakmi, iste'molidan yuzi sarg'aygan 40-50 yoshlar chamalab bir kishi yorliqsimon bir yozuvni o'qib o'ltirmoqda edi. Qo'rboshi kelguvchining salomiga e'tiborsizgina javoblangan bo'ldi.
Xo'sh, nima qilib yuribsan?
Taqsir, sizga arz bor.
Qanday arzing bor?
Taqsir, ijozat bersangiz o'ltirsam.
Xo'p, o'ltir. Xo'sh, qayerliksan?
Taqsir, shu yerlik, marg'ilonlik.
Oting nima?
Taqsir, otim Hamid.
Xo'sh, nima kasb qilasan?
Ustakorlik.
Yaxshi. Qani, عرسینه گفر
جناب پدر عروس شخانشاخی مسلمان قل بحادر زمان عدالتلر دخم قارا چپانلقلر خانوز تنچ یاتمی یورتن قبچاق آغالریغه قرشه آیاغلندر مخشب بولدلر ishni yana tadbirsiz qora choponlar qo'liga olib, mamlakatni buzg'unlikqa solmoqchi bo'ladilar. Biz bunday buzuqlar yolg'iz Toshkandagi Azizbek bilan uning yo'lboshchisi bo'lgan Yusufbek hoji deb bilardik. Biroq ularning urug'i bizning Marg'ilonga ham sochilgan ekan.
Nima? Nima deyapsan? Xo'sh او کم ایکم مرغلانده
بیتیسی مشهور بزقی تاشکندلیگ یوسف بیکنین حاضرده مرغلانده ترگوچی اوغلی آتا بیک اسملی بر یگید اکتینچیسی اونین هم مسلکی و قاینتاسی بولغان مرزا کریم قطودار
حالیه
شنداخ تاسی شنداخ
خوش Sen bu gapni qayoqdan bilding?
Shu kunlarda ularning bir majlisida bo'lgan edim, taqsir.
Xo'sh. Majlisda?
Ha. Majlisda ko'p gaplar o'tdi, taqsir. Majlisning boshlig'i bo'lgan Otabek qipchoqlarning zulmi va ta'dusini qipchoqlardan ishni olmoq uchun Toshkentda Azizbek va o'z otasi boshliq Bilfel ish boshlaganlarni so'zlab, Marg'ilonning ham bundan so'ng oyoqqa qalqishi kerakligini aytdi. Ha, majlis ahli, ayniqsa Mirza Karim, uni so'zini kuchlab tushdi. Taqsir, agar bu ishni oldini olinmasa, hukumat va mamlakat uchun natija qo'rqinchdir, taqsir.
Xo'sh. Majlis kimniki dedi?
Homid tarafidan kutilmagan bir savol. Homid o'ziga berilgan bu savol qarshisida taraddudlanib qoldi. Chunki majlis o'rnini aytsa, podchasi bilan jiyani Rahmatning ham qo'lga tushishlari aniq va buning bilan ul o'z oyog'iga bolta qo'ygan bo'lar edi. Shu mulohaza yuzasidan ul tutiliqdi.
Majlis o'rni yodimda yo'q, taqsir.
Nima? Yodimda yo'q?
Taqsir, esimda bo'lsa ham nozik bir joyida.
Nozik bir joyidami? Agar aytmasang, o'sha muttahamlar tiqiladigan chuqurga sen ham tashlanasan.
Taqsir, kechiringiz, taqsir.
Kechirish yo'q.
Hamid uchun eng keyingi choradan boshqa iloj yo'q edi. Cho'ntak kavlashga tutindi va yuz mashaqqat bilan yonchig'ini chiqardi. Yonchiqdan 10ga yaqin oltinlarni sanoqsizcha olib qurboshiga uzatdi.
Taqsir. Sizga atag'an nazarimiz edi.
Hamid kavlana boshlagandanoq Qurboshining ustidan sovuq suv sepilgan edi. Ul oltinlarni yoniga solib joylagach, tovush ham eski holiga qaytib, so'zlar ham muloyim tortdi.
Demak, nozik joy edi degan Hamid boy.
Taqsir.
Badbaxtlar. Hali shunday maslahat qildilarmi?
Taqsir, bu ishning oldini olinmasa, natija yomon albatta.
Ha, albatta. Albatta biz o'sha buzuqlarning jazolarini berarmiz. Men hozir borib bekka arz qilay. Shu kechadan qoldirmay, qo'lga olamiz muttahamlarni.
Hamidning chehrasi ochilib ketgan edi. Qurboshi o'zining imo va ishorasiga o'tganlikdan uning ko'zida o'ch olish quvonchlari va undan keyingi Hamidning o'ziga ma'lum bo'lgan bir baxt umidlari o'ynar edilar. Qurboshi
taqçadan davat, qalam olib oldiga qo'ydi da yozuvga hozirlanib so'radi.
Ayt, Xobat boy. Mutahamlar kimlar edi?
Bittasi Toshkentlik Yusupbek hojining o'g'li Otabek.
Ha, hali Yusupbek hojining o'g'li degan bizning Marg'ilonni ham qonga botirmoqchi ekan-da. Mutahamlar. Xo'sh, ikkinchisi
shu kunlarda Otabekka qizini bergan Marg'ilonlik Mirza Karim.
Pes-pesni qorong'ida topgan ekan-da. Uchinchisi
Otabekning quli Hasanali.
To'rtinchisi
bilmadim. Hozir Marg'ilondami, yo'qmi? Andijonlik Akram Hoji.
Ish katta ekan. Ha, katta. Xo'sh, tag'in.
Endi yo'q taqsir. Otabek bilan Mirza Karim qo'lga olinsalar, ilonning boshi yanchilgan hisoblanib, o'zgalarining qo'lidan ish keladirgan odamlar emas taqsir.
Bo'lmasa ish bitdi. Ertaki erta bilan mojaroni eshitarsan.
Yormozor mavzeida shahar qo'rg'oniga tiralib solingan o'rda. O'rda darvozasining sahni botmonlab hisoblangan mevazor bo'lib, bunda olma, o'rik, nok va tut yog'ochlari xilig'ina bor edilar. Darvozaning ikki biqinini o'rab olgan loyiqa gullar, naqshlar tushirilib ishlangan sakkiz gazlar yuksaklikda o'rda qo'rg'oni. Darvozaning ikki burchida alachami, bo'zdanmi uzun choponlar kiyib, boshlariga quloqchin qo'ndirgan, qayish kamar ustidan qilich tiqinib miltiqlariga suyangan ikki yigit ko'rinadilar. Bular navbatchi o'rda qorovuli. Hozir qorong'i o'pdan tushganlikdan kishi kishini tanimaslik darajada edi. Shahar ichidan O'rda darvozasiga qarab kelmakda bo'lgan bir necha ot oyoqlarini eshitib, qorovullardan bittasi tuyoq tovushimi deb ikkinchisiga savol tashlab qo'ydi. Ikkinchi qorovul moralab-moralab yo'lga qaradi.
Menga qara. Ana u yerda uch otliq ko'rinyaptimi?
Bemahalda kelayotgan kim bo'ldi ekan?
Bunday vaqtda qo'rboshdan boshqasi kelmasdi. Ehtimol o'sha bo'lsa kerak.
Darvozani ochsinlar.
Bek ichkaridamilar?
O'rdaning charoqchisi darvoza yaqinidagi mash'ala yog'ochiga o't berib, butun o'rda ichi yorib ketdi. Qo'rboshi darvozaning o'ng tarafiga qarab yurdi. Bu tomonda nihoyatda zinatlanib bino qilingan oliy imoratlar bo'lib, shahar ustalarining hamma san'at va mahoratlari shu binolarda gavdalanur edi. Qo'rboshi birinchi eshik yonida turgan yarog'liq qorovuldan o'tib, kichikroq naqshliq bir uyga kirdi. Ikkinchi eshikdan o'tib, ulug' bir zolga chiqdi. Zol juda nafis ishlangan edi. Oltin qandildagi 50lab shamlarning nuri bilan munaqqash devorlarning oltin, kumush, ko'k, qizil, oq pushti, sariq, qora gullari yulduzlardek yashnab, uyga bir xayoliylik berar edilar. Uyning ostiga to'shalgan qizil lola gullik gilam kishini go'yo bir chamanda his ettirardi. Zolning to'rida kichkina haldor bir eshikcha yonida atlas ko'rpacha ustida 15 yoshlar chamaliq qızıl duhabadan kiyingan ko'rkam bir o'g'lon palov yeb turar edi. Qurboshi eshikdan kirar ekan o'g'longa qarab kulimsiradi.
Iya, 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 Ahmadxon, siz shu yerda ekansiz-da?
Ha, biz hamisha shu yerda. Qani, oshqa?
Rahmat, rahmat. Xo'sh, Qushbiga ichkaridadirlar.
Ichkaridalar. Men to'yib qoldim. Qani kelsangiz-chi?
Bo'lmasa, bo'lmasa tabarik qo'lingiz bilan bitta osh atsangiz.
Qani
yo.
Mana.
Ahmadxon qo'liga siqquncha osh olib qurboshiga tutdi. Qurboshi ixlos bilan Ahmadxonning qo'lidan oshadi. Ul oshnig'ini emas, hatto Ahmadxonning qo'lini ham oshaydirgan edi. Ko'p fursat o'tmadi. To'rdagi kichkina eshik ochilib, ichkaridan to'la yuzlik, o'siq qoshliq, og'ir qarag'uvchi ko'zlik, siyrak soqol, o'rta bo'yliq, ustidan kimxob to'n kiyib, beliga qilich osqan 45 yoshlar chamasida bir kishi ko'rindi. Ahmadxon bilan qurboshining o'rinlardan turib ta'zim qilishlaridan bu zotning kim ekanligi bilinar edi. Bu kishi kelib atlas ko'rpacha ustiga o'ltirdi.
Qalay, Xoliqbek? Yurtlaringiz tinchlikmi? O'ltiring.
Xudoyga shukr. Davlatlari ko'lankasida.
Kechagi o'g'rilar nima bo'ldi? Qo'lga tushirdingizmi?
Davlatlari ko'lankasida o'g'rilardan bittasi tutildi. Davlatlari yori bersa, qolg'ilari ham ushlanar deb o'ylayman.
Boshqa nima xabarlar bor?
Davlatlari yori bersa, hukumatimiz uchun qo'rqinch bo'lgan buzuqlar uyasini topgan dekman.
Qanday buzuqlar uyasi?
Qanday buzuqlar uyasi bo'lsin, taqsir? Dunyoda qora choponliqlardan ham kuchliroq buzuqlar bo'ladimi?
Xo'sh.
Ma'lumingiz, ulardan Azizbek bilan Yusufbek Toshkentda bilfe'l isyon chiqarib yotadilar. Biroq ular shuning o'zgagina qoniqmay, Marg'ilonni ham buzish fikriga tushganlar. Va shu maqsadda bu yerga ham odam ko'ndirganlar.
Odami kim? Tanidingizmi?
Tanidim, taqsir. Tanidim. Yusufbek hojining o'g'li. Ha, va o'zimizning Marg'ilondan ham bir necha buzuqlar.
Yusufbek hojining o'g'li?
Ha, taqsir. Ismi Otabek.
Begining ko'zi yondi. Manglay etlari tirishib, sol qo'li bilan soqolini tutamlab fikrga ketdi. Bu xabar unga boshqacha ta'sir bergan edi. Toshkentning Qo'qonga qarshi isyon qilgan bir zamonida isyonchilardan biri ham birinchisi bo'lib tanilgan Yusufbek hojidek bir kimsaning o'z o'g'lini Marg'ilonga yuborib, bunda ham isyon chiqarish qasdida bo'lmog'i uningcha juda yaqin va shubhasiz edi.
U hozir qayerda turadir?
Mirzakarim Qutdor ismli bir kishinikida.
Mirzakarim bilan qanday aloqasi bor emish?
Barakalla, taqsir, barakalla. Otabekning Marg'ilondan topgan eng yaqin kishisi ham shu Qutdordir. Bundan bir necha kun ilgari Otabekka o'z qizini berib, kuyovam qilibdi. Aytishlaricha Otabekning barcha rejalari shu Qutdor bilan kengashib bo'lar ekan.
Ularning tevaragiga kimlar yig'ilgan?
Hozircha menga ma'lum bo'lgan buzuqlar shunda.
Qushbegi yozuvga ko'z yugurtirib, ro'yxatdagi kishilarni darhol keltirishga buyurdi. Qurboshi qulluq qilib chiqgach, yana bir qayta yozuvni o'qib, fikriga toldi. O'tapboy Qushbegi hozirgina ichkari o'rdadan qaytib chiqqan edi. Shu orada qurboshi kirib, unga qulluq qildi.
keltirdim taqsir. Biroq ikkisini topolmadim.
Otabekniki?
Tutdim taqsir. Quti dorini ham.
Olib kiringiz.
Qushbeki tinchlandi. Qo'rboshi dahlizdan tashqariga ishorat berdi va qaytib Qushbeyga ruxsat qulligi ado qildi va undan izn olib o'ltirdi. Eshikdan ikki qurolli yigit muhofazatida Otabek va Qutidor ko'rinib bekka qulluq qildilar. Qushbegi yaroqli yigitlarni qaytishga buyurib, gunohkorlarni yovvoshgina qilib o'z oldiga chaqirdi. Otabekda tushunmaslikdan boshqa o'zgarish sezilmasa ham Qutidor juda qo'rqqan, rangi o'chgan edi. Ikkisi tenglikda Qushbeyga qarshi cho'kkaladilar. Otabekni ortiqcha bir diqqat bilan ko'z tegidan o'tkargach, Qushbegi so'radi.
Otabek degan sizmi?
Taqsir, men.
Toshkentlik Yusufbek hojini o'g'lisiz.
Taqsir.
Hozir Marg'ilonda turasizmi?
Taqsir.
Marg'ilon kelganingizga ko'p bo'ldimi?
40 kunlar chamasi.
Marg'ilonga nima yumush bilan kelgan edingiz?
Savdogarchilik bilan taqsir.
O'zingiz yolg'izmi?
Bir kishim bor edi.
Hasanali kim bo'ladi?
Qulimiz bo'ladi. Toshkentdan kelgandagi yo'ldoshim shu siz aytgan Hasanali edi.
Hasanali bu kunda qayerda?
Marg'ilonda.
Siz bilan birga turadimi?
Yo'q. Saroyda bir muncha mollarimiz bo'lar edi. Saroyda mollarga qarab turadir.
Bu kishi kimingiz?
Qayin otamiz.
Ko'pdan berimi?
Bugun 8-chi kun.
Ilgari o'zingiz uylangan edingizmi?
Yo'q.
O'zingiz toshkentlik bo'la turib nima majburiyat ostida Marg'ilondan uylandingiz?
Bu savoldan Otabek biroz o'ng'aysizlanib to'xtadi. Ammo bu o'ng'aysizlanishdan Qushbegining oldida boshqa bir haqiqat ochilgandek bo'ldi.
Javob beringiz.
Taqdir, taqsir.
Marg'ilonda kimlarni taniysiz?
Marg'ilonda 3-4 kishidan boshqa odamni tanimayman.
Akram hojini tanirsiz?
Taniyman. Uning bilan bir necha majlislarda o'ltirishgan edim.
Bu kunda Akram hoji oshnangiz qayerda?
Bilmadim, taqsir.
Xo'p. Otabek, siz javob beringiz. Akram hoji bilan bo'lgan majlislaringiz kimnikida edi?
Otabek bunday so'roqlarning bekorga emasligini payqab, buning tagida qanday bo'lsa ham bir gap borlig'iga ishondi.
Birinchi majlisimiz mundan bir oy chamasi burun Ziyo aka deganning uyida. Ikkinchisi bu kishinikida bo'lgan edi. Shu majlislarda Akram hoji ham bor edi.
Ziyo akanikida bo'lgan majlisingizga kimlar ishtirok qildi?
Men, Ziyo shohchi, bu kishi, Ziyo akaning o'g'li Rahmat, Akram hoji, Hasanali, Homid ismli yana bir kishi.
Homid ismini eshitgan qo'rboshi tasdiq qilgandek bir harakat yasab qo'ydi. Qushbegi qo'rboshiga yer tagidan ko'z yuborib oldi-da davom qildi.
Ikkinchi majlisingizda kimlar bo'ldi?
Ikkinchi majlisimizda boyagi kishilargina bo'ldi. Faqat Homid yo'q edi.
Boya Marg'ilon kelganimga necha kun bo'ldi dedingiz?
40 kunlar chamasi.
Yaxshi. Aytingizchi, 40 kunlab Marg'ilonda qolishingizning sababi nima edi?
Ma'lum ki, hozir Toshkent qamal holatidadir. Shu vaqtda Toshkentga qaytish o'zi aqlsizlik bo'lar edi.
Qora choponchi bo'lganingiz uchun qichoq og'aynilardan qo'rqdingizmi?
So'zingizga tushuna olmayman.
Otabek bu gapni oddiy kishiga aytganday qilib so'zladi. Qutidor uning bu aytgan gapidan emas, kulishidan nihoyat darajada qo'rquvga tushib, o'zida issiq sovuqlik bir holat his etgan edi. Hokimlarga garchi to'g'ri bo'lganda ham dag'alroq so'z aytish o'limni tilash bilan teng edi. O'taboy Qushbegi zamona hokimlarining tuzugi bo'lsa ham, ko'p bo'lmasa ozroq ularning ta'siri bunda ham bor edi. Otabekning bu gapidan qizishdi.
Qichoq dushmani bo'lgan otangiz Yusufbek hojini unutdingizmi? Otangizni sizga bergan vakolati qayerda qoldi?
Qichoq dushmani kim? Otam kimga qanday vakolat bergan? Xudo haqqi uchun ochib so'zlangiz, yo'qsa yorilaman taqsir.
O'zingizni tag'ofulga solmangiz, bek yigit. Otangizni kim ekanini, sizni Marg'ilonga nima uchun yuborganini, Qutidor bilan munda qanday ishlar qilmoqda bo'lganligingizni barchasini hujjatlari bilan bilamiz. Siz Marg'ilonlik og'aynilarni qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lasiz. Buni ham yaxshi bilamiz.
Yo Alloh.
Otabek azbaroy bo'g'ilib ketganidan ko'kimtil tovlangan Qutidor bezgaklardek titray boshlagan edi. Otabek o'zini kuch bilan yig'ishtirdi.
Bunda zo'r tuhmat bor taqsir. Otamni qipchoq dushmani va meni Marg'ilon og'aynilarini isyonga hozirlash uchun kelgan deb o'ylaysizmi?
O'ylamaymiz. Ammo yaxshi bilamiz. Qutidorning sizga nima uchun qizini berib kuyov qilganiga ham yaxshi tushunamiz.
Qutidor suratdek qotib qoldi. Otabek bo'lsa, o'zidagi hayajonni kuch hol bilan tarqatishga tirishar edi. Qushbegi bilan Qurboshi bu ikki gunohkarni ta'qib etar, ulardagi har bir harakatni o'zlaricha bir narsaga yo'yar edilar. 3-4 daqiqalik sukutdan keyin Otabek tilga keldi.
Biz bu daqiqada sizning fikringizcha go'yo bir ig'vogar, go'yo bir isyonchi bo'lib tanilib turibmiz. Chindan ham shunday kishilarmizmi? Yo'qmi? Buni albatta sizning tekshirishlaringiz, haqiqatlaringiz ko'rsatar. Men sizning qilichingiz ostida o'limdan qo'rqib yoki sizga xushomad uchun so'zlamay, hukumat kishilarimiz orasida tushunadirgan bir odam bo'lganingiz vajidan otamning ham o'zimning qanday fikr va maslak kishisi ekanligimizni aytib o'tmoqchi bo'laman. Biz na qipchoqlarga tarafdor bir kishi va na shaharlik og'aynilarga. Bu ikki firqa bizning nazarimizda bir-birisidan mumtoz, idora ishida bir-biridan ortiqroq xalqlar emasdir. Shunga binoan Turkiston xalqlarining istiqbollarini bu ikki firqaning bittasiga havola qilish va ayni qo'yni bo'riga topshirish qabilidan bo'ladir. Nega desangiz, har ikki tomonning ish boshiga intilgan kishilarning ko'kragiga qo'l solib ko'rsangiz, birisining faqat el talamoq, boylik orttirmoqqagina bo'lgan g'arazini, ikkinchisining ko'rkli xotinlar, yuqori turmushlar uchun bo'lgan maqsadinigina ko'rib, ikki oradan elni tinchitay, el ham rohat tirikchilik qilsin degan uchinchi bir oliy maqsadni charog' yoqib axtarib ham topolmassiz. Mana biz taqsir. Shu keyingi ishda ko'rilmasa ham faqat shirin xayollardagina yurgan oliy firqaga o'zimizda tarafdorlik his etamiz. Otamning Azizbekka yaqin turishi qipchoq dushmani,
qora chopon tarafdori bo'lganidan emas, balki boyog'i maslakka xizmat qilmoq uchundir. Ta'assufki, otamning Azizbekdan bo'lgan umidi bo'shga ketdi. Bugun ul o'zining yaramas xayoli yo'lida qondan yuz o'girdi va bu orada qancha gunohsizning qoni to'kilishiga sabab bo'lmoqdadir. Manim bu so'zlarimga ishoning, ishonmang. Ixtiyor albatta sizdadir. Ammo bundoq eng jon bo'xton bilan qoralanishimga vijdonim qarshisida so'ng daraja muazzabman, taqsir.
Qushbegi Otabekning bu gaplaridan yaxshigina taraddudga tushgan edi. Ammo Azizbekning otalig'i va kengashchisi bo'lgan Yusufbek hojining o'g'li bo'lishi uning miyasini qotirgan, balki bu gaplar shunday ehtimollarga qarshi dastur qilib berilgan bo'lmasin degan fikrga kelgan edi. Otabekning yuqoridagi gaplaridan so'ng bo'lgan undagi o'zgarish ham faqat bu ishni yaxshilab tekshirish va hozirdan bir hukm bermaslikkina bo'ldi.
Har holda sizning yaxshi niyatli kishilar bo'lmaganligingiz ko'zimiz o'ngidadir. Shuning uchun to haqiqat oshkor bo'lgunchalik har ikkingiz zindonda qolarsiz.
Otabek bir so'z aytmay sukut qildi. Qutidor chora yo'qmi deganday qilib kuyoviga qaradi. Qushbegining ishorati bilan yigitlar hozir bo'lib, gunohkorlar zindonga jo'natildilar.
Ertaga uyida majlis qurilganlarni va bu majlisda ishtirok qilgan boshqalarni ham qo'lga olib, huzurimga keltiringiz.
Kundan beriga kutilmagan bir baxt egasi bo'lib olgan kumush bibi uchun bu hol kutilmagan bir baxtsizlik, kutilmagan bir falokat edi. Endigina bekni uylantirdim, suyganiga qo'shib quvontirdim deb bu uylantirishning husni va qubhini tuzukrakkina o'ylay olmagan Hasanali uchun ham bu voqea kichkina gap, ozg'ina qayg'u emas edi. Ko'zining oqu qarosi, yolg'iz qizini maqtovli kuyovga berib, qizi bilan kuyovning bir daqiqa ham bir-birlaridan ajrasha olmaganlarini ko'rib, ko'ylagiga sig'may yurgan oftob oyim uchun kuyovigina emas, hatto erining ham bu vartaga tushmog'i chiday olarlik bir hol emas edi. Kumush bibi o'zining kutilmagan bir baxti uchun ishonmaganday bo'lib yurardi. Chindan ham bundan keyin qaytadan qovushmog'iga ishonmay qo'ydi. Hasanali qutuldim degan edi. Yana tog'dek qayg'uga tutildi. Oftob oyimning suyingani ichiga tushdi. Kumush bibi bilan Oftob oyimning bu falokatga qarshi topqan tutqanlari yolg'iz ko'z yoshi to'kishgina bo'ldi. Bu falokatning og'irligi yana o'zining tog'dek kattaligi bilan Hasanalining ustiga tushdi. Kumush bibi eri bilan otasining najotlarini kimdan kutishni bilmas edi-da, qora ko'zlarini jiq yoshga to'latib, endi nima qilamiz degandek Hasanaliga termular edi. Qutidor oilasida boshqa er zoti bo'lmaganligidan oftob oyim qarindoshlaridan jonkuyar deb tanilgan kishi Kumushning tog'asi Ahmadbek bo'lib, ul ham umrining ko'pini Qo'qondami, Xo'janddami o'tkarar, shuning uchun undan ham yori kutish uzoq gap edi. Mana bu jihatdan ham Kumush va onasining birdan bir ishonganlari yana Hasanalining o'zi edi. Barcha og'irlik Hasanalining ustida. O'zingning tug'ilib o'sgan yeringda og'a-inilaring, bilish tanishlaring bo'lib, har nechukda ulardan shuningdek og'ir kunlarda so'z bilan, ish bilan bir yordam ola bilasan. Ammo bizning Hasanali Toshkentda emas, Marg'ilonda, musofiratda, kishilarini tanimagan bir shaharda. Boshda Hasanali Ziyo Shohchi bilan uning o'g'li rahmatdan yaxshigina umid tutgan, har holda ulardan boshqa tayanarlik kishim yo'q deb o'ylagan edi. Baxtga qarshi bu fikrdan ham tezda qo'l yuvdi. Ziyo aka bilan Rahmat ham qo'lga olindilar va Hasanalining o'zi ham qidirila boshlandi. Hasanali va Kumush bibilarning qayg'ulari yana bir qat oshdi. Qo'rqinch ustiga qo'rqinch qo'shildi. Hasanali ham Otabeklar bilan birlikda birinchi kun qo'shilib qamalgan bo'lar edi. Biroq uning saroyida bo'lishi ulardan ajralib qolishiga sabab bo'lgan edi. Qo'rboshi yigitlari tomonidan Hasanali ham qidirilib boshlangach, ulardagi balki bu kun erta bo'shatib yuborarlar degan umid ham boshqa chiqdi. Boshda Hasanali o'z erki bilan hukumatga topshirilib, mahbuslarga jazo kelsa birlikda tortib, qutulish muyassar bo'lsa birga qutulishga o'ylab qaragan edi. Uning bu fikriga Kumush bilan onasi qarshi tushdilar. Sizning ozod yurishingiz mahbuslar uchun balki foydali bo'lar dedilar. Hasanalining o'zi ham ularning rayini muvofiq topdi. Biroq uning tashvishi ikki qat oshdi. Har daqiqa hadukda qo'rboshi yigitlardan qochib yashirinishga, har soat joy yangilashga majbur edi. Hasanali kunlarini tomoqsiz, tunlarini uyqusiz kechira boshladi.
Otabekning ipidan ignasigacha bo'lgan sirri menga ma'lum edi-ku. Otabeklar nega qamaldilar? Nega? Qanday gunohlari bor ekan? Bu jihat bilan o'ylaganda qutidorlarning biror ishlari balosiga qoldi yo'q. Ajalingni yetishi qilgan yozug'ingdan emas, bek akangning qonsirashi.
Oradan 5 kunlab o'tdi. Mahbuslar zindon balosidan qutula olmaganlaridek, ularning qamalish sirlari ham hech kimga bilinmadi. Hasanali shu 5 kun ichida mahbuslarning najotlari yo'lida qora pullik ish chiqara olmaganidek, bundan keyin ham bir ish qila olishiga ko'zi yetmay qoldi. Chunki qo'rboshi yigitlardan saqlana olishning o'zi ham unga katta vazifa darajasida edi. Nihoyat Marg'ilonda turish fikridan qaytib, Toshkent jo'nash xayoliga tushdi. Bu kunlarda ham Toshkent tinchsizligi bir tarafli bo'lmagan, hanuz Toshkent Qo'qon sipohlari tomonidan muhosara holatda ekanligi to'g'risida xabarlar kelib turmoqda edi. Hasanali bu gaplardan xabarsiz emas. Toshkentga kirib olishning qay darajada qo'rqinch bo'lganligi ham uning ko'z o'ngida edi. Ish shundoq bo'lsa ham u Toshkent jo'nash uchun o'zida bir majburiyat his etar, najot yo'llarini endi Toshkentdan izlamasa boshqa chora yo'q edi. Qarorni shunga berib, bu fikrini Kumush bilan Oftob oyimga so'zladi. Ularda epaqalik bir miya, Hasanaliga yo'l ko'rsatadirgan ixtiyor qolmagan, topqonlari faqat yig'i edi.
Siz bilen benim kullarımızdan bir işçi kadırgan okşamaydır. Nima bolsa ham men toşken barıp Najotni o'sha yerdan izlamasam bo'lmas.
Marg'ilondan topilmagan Najot Toshkentdan topilsinmi?
Biz endi shunga majburmiz qizim. Qaynotangiz ehtimol buning biror chorasini topar.
Biz endi shunday qola beramizmi? Agar zolimlar.
Qizim. Bunday bo'lmag'ri xayollarga tushmang. Qushbegi boshqalarga qaraganda insofli hokimdir. Xudo xohlasa men Toshkentdan qaytguncha ular ham zindondan qutulurlar.
Bugun kechasi ul yo'l tayyorliklarini ko'rdi. Minib ketish uchun qutidorning saman yo'rg'asini belgiladi. Ertasi ertalab Marg'ilonning Qo'qon darvozasidan birinchi galda chiquvchi Hasanali bo'ldi.
Siz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 3-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoyberganova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.